ayahat, kau tak nak nafik nanda, mana nih?